interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Ne reîntâlnim pe frecvența speranței pentru a afla informații din istoria poporului evreu. Popor care s-a distins în peisajul antic prin monoteism, raportarea la un Dumnezeu unic, un Dumnezeu personal. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de Rene Stoica din Regia Tehnică vă propun să ne oprim astăzi asupra istoriei lui Iosif, fiul cel mai iubit al lui Iacov. Iosif îmbina talentul cu frumusețea și realismul cu viziunea. Iar tatăl său și-a dat seama că îi este hărăzit un destin deosebit, fiului său atât de iubit. Fiind îndrăgit în mod deosebit de tatăl său pentru calitățile lui, era și răsfățat, lucru care stârnea gelozia fraților săi. Când frații săi au plecat în căutarea pășunilor până aproape de Sihem, tatăl lor a fost îngrijorat, iar Iosif a fost trimis pentru a-i căuta. Fără să bănuiască sentimentele stârnite în inima lor, în momentul revederii mânioși, frații l-au întâmpinat cu dorința de a-l ucide. Doar opoziția fratelui său Ruben i-a salvat viața. Părăsit de frații lui într-o fântână, chinuit de foame și de sete, Iosif a fost vândut după câtva timp unei caravane ce mergea spre Egipt, pentru a fi vândut ca sclav mai departe. Tatăl a primit o haină muiată în sânge și a aflat că a fost sfâșiat de o fiară sălbatică. Vândut unui funcționar al regelui în Egipt, pentru că a fost harnic, cinstit și prevăzător, a câștigat încrederea stăpânului, care l-a numit supraveghetor al averilor sale. Soția lui Potifar s-a îndrăgostit de Iosif, care i-a cam rănit mândria atunci când i-a refuzat avansurile. Răzbunarea femeii n-a întârziat și Iosif a fost aruncat în închisoare, unde a câștigat simpatia directorului, fiind numit șef peste deținuți. În închisoare au fost aduși marele paharnic și marele brutar al faraonului. Iosif s-a străduit să-i ajute în suferința lor, iar curtenii s-au revanșat cu prietenia lor. Povestindu-i visele ciudate pe care le-au avut într-o noapte, Iosif, cu ajutorul lui Dumnezeu, le-a interpretat cu exactitate: marele paharnic va fi curând eliberat, iar brutarul condamnat la moarte. Când, după o vreme, faraonul a avut un vis pe care înțelepții Egiptului nu l-au putut tălmăci, a fost chemat Iosif. Tălmăcirea lui prevedea că după 7 ani de belșug vor urma 7 ani de foamete. De aceea el l-a sfătuit pe faraon să desemneze un supraveghetor care să strângă rezerve în anii cu abundență, pentru a preîntâmpina lipsurile din anii secetoși. Faraonul l-a numit guvernator pe Iosif, pentru că a fost impresionat de înțelepciunea lui și de faptul că tot ceea ce făcea, făcea pentru că era îndrumat de Dumnezeu. Seceta i-a făcut pe cananeni să încerce să cumpere grâu din Egipt. Iacov și-a trimis fiii, pe care Iosif i-a recunoscut imediat, însă fără a se trăda. Cu frații săi, el a vorbit printr-un translator și i-a acuzat de spionaj. Aceștia s-au apărat susținând că sunt loiali, povestindu-i despre patria și familia lor și că au venit în Egipt doar pentru a cumpăra cereale. Nerecunoscându-l pe Iosif, nebănuind că demnitarul știa limba ebraică, frații își spuneau că merită o asemenea situație, parcă o pedeapsă pentru felul cum s-au purtat cu Iosif cândva. convins că cei dragi ai lui regretă sincer greșeala comisă. Iosif le-a dat grâne pentru hrana celor din Canaan. Când proviziile s-au terminat, Iacov și-a trimis copiii împreună cu Beniamin. De data aceasta, Iosif și-a dezvăluit identitatea. El a simțit nevoia unei confesiuni și, în felul acesta, s-a apropiat de ei. Despre trecutul lui Iosif, faraonul nu știuse nimic. Acum a aflat că Iosif avea o patrie, un cămin, o familie și un ideal. Când frații s-au întors în Canaan și au povestit tatălui că Iosif trăiește și este în Egipt mare demnitar, întreaga familie a plecat și s-a stabilit cu acordul faraonului în ținutul Gosen.
De vorbă cu trecutul.
Pentru fiii lui Iacov a început o viață nouă. Pe pământ străin și-a căpătat odihna Iacov în cele din urmă. Primul său gând înainte de a muri s-a îndreptat spre Iosif, înconjurându-l cu dragoste și rugându-l ca trupul său să fie adus în patrie și îngropat în cavoul familiei de la Macpela. Când a simțit că îi se apropie sfârșitul, Iacov și-a binecuvântat copiii, dar și nepoții, Manase și Efraim. Crezând în iubire și justiție, în respect și fraternitate, Iacov a avut întotdeauna o dragoste deosebită pentru Dumnezeu și pentru tot ceea ce era frumos și provenea din această sursă divină. N-a știut că sentimentele nobile și ideile înălțătoare nu și-au aflat încă certificatul de naștere când el a acordat certificatul de maturitate. Pentru înfăptuirea idealului lui Iacov, Israel, umanitatea va mai avea de înfruntat mai multe milenii, trecându-se prin calvarul războaielor pustiitoare, prin cruciade, inchiziție și holocaust. Iosif nu și-a acuzat niciodată frații, afirmând doar că a fost furat din țara evreilor. N-a amintit de originea sa aristocratică. Era plin de speranță în soarta sa. Iosif era convins, chiar când a fost în închisoare, că va ieși învingător din această grea încercare și nu s-a înșelat. Ceea ce lui nu i-a fost dat să aibă în tinerețe, a dăruit tuturor: liniștea și siguranța materială. Un vis l-a copleșit din tinerețe, să fie util și să ajute umanitatea. Și a reușit să facă lucrul acesta împreună cu Dumnezeu. Iosif a fost primul mare demnitar în istoria universală care a relevat funcția social-economică a statului, marcată de răspunderea acestuia pentru bunăstarea întregului popor. Principalul mesaj pe care l-a transmis Iosif posterității a fost solidaritatea dintre frați, ceea ce a constituit unul dintre pilonii care a ajutat poporul evreu și i-a menținut identitatea și ființa națională. Povestirea despre Iosif s-a bucurat de mare popularitate din cele mai vechi timpuri. Întâlnim în cadrul ei personaje bine conturate, marcate de caractere cu elemente realiste. Iosif a fost în tinerețe un răsfățat al tatălui, dar în anii următori, sub influența suferințelor și a dorului nestins de familie și de patrie, a reușit să se transforme într-un om mărinimos. Frații lui de sânge s-au comportat cu el într-un mod incalificabil, dar așa cum s-a dovedit mai târziu, prin încercările prin care au trecut, s-au schimbat în bine. Toată viața au fost apăsați de remușcări. Îl iubeau cu sinceritate pe bătrânul tată, iar când Beniamin a fost amenințat cu robia, au hotărât să împărtășească alături de el aceeași soartă, fiind gata chiar și pentru sacrificii mari. Această cunoaștere pătrunzătoare a naturii umane în toată complexitatea ei, această înțelegere pentru om, inclusiv pentru slăbiciunile lui, dovedesc o mare înțelepciune a vieții, neobișnuită pentru epocile de acum 2000-3000 de ani, epoci caracterizate printr-un primitivism general în rest. Cu privire la patriarhi și Iosif, prima notă distinctivă la care ne referim este istoricitatea lor sigură. Cercetările istoricilor au dovedit fără putință de tăgadă că o anumită ramură a israeliților s-a stabilit în Egipt. Se poate chiar ca acești coloniști să fi fost Iacov cu fiii săi și ca unul dintre ei cu numele de Iosif să fi făcut o carieră nemai întâlnită la curtea faraonului. Oamenii de știință se mai frământă asupra acestor probleme, pentru că nu dispun de niciun document istoric și trebuie să se bazeze pe anumite ipoteze, la care ajung pe căi deductive. În secolul al XVIII-lea înainte de Hristos, populații nomade asiatice, desemnate de egipteni cu numele generic de Hicsoși, pirații țărmurilor străine, infiltrate dinspre răsărit în delta Nilului, ocupă cetatea Avaris din nord-est, din care fac centrul puterilor politice. Pătrunderea acestor populații, amorite semitice, după opiniile unor cercetători, hurite indo-europene după alții, trebuie pusă în legătură cu mișcările de triburi, care afectează în această epocă întreaga Asie. Hicsoșii își extind treptat autoritatea asupra celei mai mari părți a țării, conducând Egiptul în timpul dinastiilor 15, Marea dinastie Hicsosă, 1674-1567 înainte de Hristos, și 16, Mica dinastie Hicsosă, 1684-1567 înainte de Hristos. Hicsoșii au respectat tradițiile, obiceiurile, modul de viață și religia țării, adaptându-se civilizației egiptene. Neamul lui Iacov a ajuns probabil în Egipt, pe timpul stăpânirii hicsoșilor. Evreii s-au bucurat în Egipt de o primire ospitalieră, deoarece hicsoșii, neavând încredere în populația locală, care îi privea ca ocupanți, căutau să atragă populația din Canaan, cu care erau înrudiți prin limbă și rasă. Pe acest fundal se poate explica și ridicarea lui Iosif la rangul de guvernator al statului. Istoria religiei evreilor începe cu chemarea lui Avram, ales de Dumnezeu din mijlocul populațiilor semite, politeiste și idolatre, care trăiau în orașul caldean Ur, din sudul Mesopotamiei. Această chemare a însemnat și începutul revelației, care va continua în timpul migrației către Canaan și care va fi primită apoi de către urmașii lui Avram, Isaac și Iacov. Sigur că nu se poate vorbi de o teologie a epocii patriarhilor, ci doar de câteva învățături fundamentale. Principala trăsătură caracteristică este monoteismul, Dumnezeul lui Avram, apoi al lui Isaac și al lui Iacov, este unic. Morala patriarhală reiese limpede din cartea Genezei. Omul îi datorează lui Dumnezeu ascultare și respect. El trebuie să-i apere pe cei drepți. Curățenia inimii și nevinovăția sunt răsplătite de către Dumnezeu. Adulterul, prostituția, sunt condamnate și pedepsite aspru. Familia este privită ca o instituție sacră. Femeia este respectată și are drepturile ei. Relatările despre Avram și întâmplările fiului său Isaac, ale nepotului său Iacov și ale lui Iosif, constituie perioada numită a patriarhilor. Mircea Eliade arăta că multă vreme critica a considerat patriarhii drept personaje legendare. Dar de o jumătate de secol, grație mai ales descoperirilor arheologice, unii autori sunt înclinați să accepte cel puțin în parte istoricitatea tradițiilor patriarhale. Dacă biografia lui Avram simbolizează procesul de despărțire a evreilor de celelalte neamuri semite, cea a patriarhului Isaac și mai cu seamă cea a lui Iacov, Israel, arată ramificările ulterioare ale seminției ebraice însăși. Aceste diferențieri interioare capătă în parte expresie plastică în legăturile de familie ale lui Avram. Triburile Moab și Amon se trag din copiii lui Lot, nepotul lui Avram. Aceste triburi s-au stabilit în stepele situate la răsărit de Iordan. Triburile madianiților și ismaeliților trec drept populații de origine avramitică. Ismaeliții și madianiții erau triburi nomade care peregrinau prin pustiul ce se întinde între Siria și Egipt. Împărțirea definitivă a grupei etnice a evreilor este de asemenea simbolizată de despărțirea celor doi fii ai lui Isaac, Esau și Iacov. În timp ce primul este strămoșul tribului Edom, Iacov primește numele Israel și devine părintele poporului evreu. Este de notat faptul că edomiții s-au așezat în regiunea de stepă din sudul țării Canaan.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Triburile moabite, edomite și amonite, dar și cele medianite, foarte înrudite cu poporul lui Israel prin strămoșii comuni, prin rasă, prin limbă și care vor juca un rol important în istoria lui, s-au așezat pe teritoriul țării Canaan cu mult înainte ca israeliții să fi recucerit această țară sub conducerea lui Iosua ben Nun. În Vechiul Testament se descrie istoria străveche a poporului evreu sub forma unei cronici de familie. Întocmai ca o sămânță care își înlătură învelișurile unul după altul, apare seminția fiilor lui Israel, mai întâi ca o parte integrantă a grupei evreilor, înăuntrul populației semite, desprinzându-se ulterior de celelalte populații evreiești, formând un popor distinct pentru a păși în istorie ca un popor consolidat de sine stătător. Creșterea numerică a poporului israelit și întinderea progresivă a ariei de așezare au făcut inevitabilă împărțirea nucleului. Israel se împarte în triburi, în seminții. După principiul așa numitului matriarhat, pe linia descendenței materne, Biblia grupează triburile din cei 12 fii ai lui Iacov după mamele lor, cele două soții și cele două roabe. Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon sunt copiii Leei. Rahela este mama lui Iosif și a lui Beniamin. Iar Iosif dă naștere la cele două subseminții, Efraim și Manase. Roabele Bilha și Zilpa întemeiază două grupe de câte două triburi, Gad și Asher, Dan și Neftali. Triburile principale ale lui Israel au luat de sigur ființă în epoca în care o parte a poporului în timpul formării se stabilise în țara Canaan, în vreme ce restul rătăcea încă în pustiul învecinat, iar o altă parte era dispersată în delta Nilului. Denotat este faptul că ținuturile cu pășuni ale Egiptului au exercitat întotdeauna o putere de atracție irezistibilă asupra păstorilor nomazi din pustiul sărac în apă, dar și asupra israeliților din sudul neospitalier al Canaanului. Trebuie subliniat în același timp că o parte dintre triburile ebraice era stabilită în ținuturile de pășune din Egipt, Gosen, din cauza secetei ce domnea în Canaan, și o altă parte rădăcea în pustiu, iar restul a rămas în țara Canaan. Radioprogramul de vorbă cu trecutul de astăzi, dedicat lui Iosif și formării unei imagini despre religia poporului iudeu, i-a sfârșit. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de René Stoica v-am însoțit în cele 30 de minute. Dorința noastră pentru dumneavoastră este să experimentați salvarea lui Dumnezeu din situații dificile, așa cum a făcut Iosif.